นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะณบัดนี้จะได้วิสัชนาพระธรรมเทศนาเป็นเครื่องประดับสติปัญญาส่งเสริมศรัทธาความเชื่อและวิริยะความภาคเพียรของท่านทั้งหลายผู้เป็นพุทธบริษัทให้เจริญงอกงามก้าวหน้าในทางแห่งศาสนาของสมเด็จพระบรมศาสดาอันเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายกว่าจะยุติลงด้วยเวลาธรรมเทศนาในวันนี้เป็นธรรมเทศนาปรารภวิสาขบูชาทั้งมีความมุ่งหมายแต่เพียงเพื่อจะเป็นเครื่องชี้แจงให้กระทำในใจให้แยกคายให้ได้รับประโยชน์อานิสงส์จากการทำวิสาขบูชาให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ดังนั้นจึงขอท่านทั้งหลายจงตั้งใจฟังโดยแยบคายให้สำเร็จประโยชน์เถิดการที่จะได้รับอานิสงส์ของวิสาขบูชาเต็มที่นั้นจะต้องกระทำในใจให้เป็นอย่างดีให้เกิดความรู้สึกในเถื่อคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เกิดศรัทธาให้เกิดปีติให้เกิดปราโมทโดยแท้จริงขึ้นมาจึงจะมีผลเต็มที่ตามความมุ่งหมายด้วยเหตุฉะนี้เราจะต้องมีความเข้าใจในเรื่องนั้นๆตามสมควรเป็นลำดับไปข้อแรกที่สุดนั้นจะต้องระลึกนึกถึงข้อที่พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายนั่นเองสัตว์ทั้งหลายรวมทั้งตัวเราด้วยได้รับประโยชน์จากการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้สิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้อาจจะได้เต็มเปี่ยมสมบูรณ์ก็ได้แต่อย่างน้อยก็ได้มากกว่าที่จะไม่เคยได้ฟังคำสั่งสอนของพระองค์แต่ที่จะให้ได้มากที่สุดนั้นก็คือการปฏิบัติตามคำสั่งสอนให้ได้มากเท่าไรส่วนวันนี้นั้นเป็นวันกำหนดไว้สำหรับระลึกถึงพระคุณอันนั้นเป็นประจำปีข้อที่พระผู้มีพระภาคเจ้ามีความสำคัญแต่วันเช่นวันนี้นั้นดังที่ทราบกันอยู่แล้วก็คือว่าเป็นวันประสูติเป็นวันตรัสรู้และเป็นวันปรินิพพานกล่าวอย่างปาฏิหาริย์ว่าเป็นวันเดียวกันคือวันเช่นวันนี้นี่ก็เป็นการเชื่อถือของพุทธบริษัทกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มของพุทธบริษัทฝ่ายเถรวาทอย่างประเทศไทยเราส่วนพุทธบริษัทอีกฝ่ายอื่นเช่นฝ่ายมหายานเป็นต้นนั้นหาได้ถือว่าพระพุทธเจ้าประสูติตรัสรู้และปรินิพพานในวันเดียวกันเช่นวันนี้ไม่ข้อนี้เราจะมีความเข้าใจกันอย่างไรจึงจะไม่เป็นที่ขัดขวางกันถ้าสมมติว่าคนที่เป็นนักศึกษาแห่งยุคปัจจุบันจะมาพูดขึ้นว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่น่าเชื่อเราจะมีคำอธิบายอย่างไรถ้าเราจะยึดถือเอาว่าการประสูติและการตรัสรู้และการปรินิพพานมีในวันเดียวกันเช่นวันนี้นั้นก็กล่าวได้ว่าเป็นการถือในลักษณะที่เป็นปาฏิหาริย์และถือว่าสิ่งที่เป็นปาฏิหาริย์นั้นก็มีได้จริงและมีอยู่จริง แต่ถ้าว่าจะให้เป็นที่เข้าใจได้สำหรับคนในสมัยปัจจุบันก็จะต้องแปลความสำคัญของสามคำนี้ให้เป็นที่ถูกต้องคือคำว่าประสูติก็ดีคำว่าตรัสรู้ก็ดีคำว่าปรินิพพานก็ดีน่าจะแตกต่างกันโดยคำพูดแต่ความหมายนั้นเป็นอย่างเดียวกันถ้าพูดอย่างภาษาคนธรรมดาประสูติก็คือประสูติตรัสรู้ก็คือตรัสรู้นิพพานก็คือนิพพานคือการเกิดและการตรัสรู้และการตายแต่ถ้าจะพูดอย่างภาษาธรรมหรือเป็นภาษาที่ลึกซึ้งกว่าธรรมดาแล้วเป็นภาษาที่ผู้รู้ใช้พูดกันแล้วการประสูติการตรัสรู้และการปรินิพพานก็มีทางที่จะเป็นสิ่งเดียวกันได้การประสูติก็หมายการเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าไม่ได้หมายถึงการเกิดจากท้องมารดาก็ได้คำว่าเกิดในที่นี้คือเกิดเป็นพระพุทธเจ้าเกิดเมื่อไรเกิดในขณะที่เป็นการตรัสรู้เกิดที่ไหนเกิดที่ใต้โคนต้นโพนั่นเองแต่ถ้ากล่าวอย่างภาษาธรรมดาก็เกิดที่สวนลุมพินีใต้ต้นสาละอย่างนี้มันก็ต่างกันถ้าจะถือว่าการเกิดเป็นพระพุทธเจ้านั่นแหละคือการเกิดที่แท้จริงของพระพุทธเจ้าการเกิดอย่างธรรมดาสามัญมันก็เหมือนกันทุกคนไม่น่าจะสนใจอะไรการเกิดที่น่าสนใจคือการเกิดเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ได้เกิดหรืออุบัติขึ้นในโลกนี้ในลักษณะที่เป็นอุปปาติกะกำเนิดคือเกิดพลุ้งขึ้นมาเป็นพระพุทธเจ้าก็ที่ใต้โคนต้นโพนั่นเองเมื่อมีการตรัสรู้ก็หมายความว่ามีการเกิดเป็นพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นการเกิดเป็นพระพุทธเจ้ากับการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านั้นเป็นสิ่งเดียวกันทีนี้ก็มาถึงคำว่าปรินิพพานปรินิพพานแปลว่าดับสนิทดับรอบนี่หมายถึงการสิ้นไปแห่งกิเลสไม่ได้หมายถึงการแตกตายทำลายของร่างกายซึ่งมันไม่มีความหมายอะไรไม่มีประโยชน์อะไรตรงนี้จะต้องวินิจฉัยกันถึงคำว่าปรินิพพานสักหน่อยนิพพานมีอยู่สองอย่างตามที่เข้าใจกันคือสัพพาทิเสสนิพพานกับอนุปาทิเสสนิพพานถ้าถือตามคำอธิบายในพระคัมภีร์พระไตรปิฎกเองเช่นคัมภีร์อิติวุตตกนิบาตเป็นต้นนิพพานทั้งสองอย่างนี้มีความหมายเป็นการสิ้นไปแห่งกิเลสยังเป็นไม่เกี่ยวกับการตายเลยแต่ที่สอนกันอยู่ตามที่บางแห่งในโรงเรียนสอนกันว่าสัพพาทิเสสนิพพานนั้นหมายถึงสิ้นกิเลสอนุปาทิเสสะปรินิพพานนั้นหมายถึงตายทำลายเบญจขันธ์อย่างนี้ไม่ถูกต้องตามพระบาลีที่มีอยู่ในคัมภีร์อิติวุตตกะในพระไตรปิฎกจะเปรียบความข้อนี้ให้เห็นชัดๆก็ต้องเปรียบด้วยนิพพานของวัตถุเช่นว่าถ่านไฟแดงๆเอาน้ำสาดให้ดับเป็นสีดำดับสนิทแล้วแต่ไออุ่นหรือความร้อนยังมีอยู่ต้องรอไปอีกระยะหนึ่งความอุ่นหรือไอร้อนนั้นจึงจะเย็นสนิทสัพพุปาทิเสสะนิพพานหมายถึงเมื่อแรกดับไออุ่นยังเหลืออยู่คือพระอรหันต์ที่แรกปรินิพพานในลักษณะอย่างนี้ยังมีอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจที่เคยชินกับการกระทบตามธรรมดาสามัญมาแต่ผลหลังดังนั้นเมื่อมีอะไรมากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ย่อมมีความรู้สึกต่อเวทนานั้นบ้างแต่ถ้าเมื่อใดเป็นพระอรหันต์ชนิดที่ล่วงไปแล้วมีตาหูจมูกลิ้นกายใจคืออายตนะเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงแล้ว แม้จะมีอะไรมากระทบก็ไม่มีความรู้สึกที่เป็นความโกลาหลรู้สึกเป็นเวทนาชนิดที่ทำลายความสงบขอให้สังเกตความแตกต่างกันอย่างนี้ แล้วก็จะเข้าใจได้ทันทีว่าสิ่งที่เรียกว่านิพพานก็ดีปรินิพพานก็ดีหรือนิพพานธาตุก็ดีบรรลุได้ในขณะที่ร่างกายยังเป็นยังไม่ต้องตายการจะพูดว่าอนุปาทิเสสะปรินิพพานบรรลุได้เมื่อตายนั่นมันจะมีประโยชน์อะไรเดี๋ยวนี้มันไม่เป็นอย่างนั้นมันมีประโยชน์เต็มที่คือเย็นสนิทเรื่อยไปจนกว่าจะถึงวาระสุดท้ายของเบญจขันธ์ที่จะแตกทำลายไปตามธรรมดาอันนั้นไม่ใช่นิพพานนิพพานอยู่ที่ความสิ้นไปแห่งกิเลสในตอนแรกๆยังมีไออุ่นเหลืออยู่ในตอนถัดมาหดไออุ่นโดยสิ้นเชิงเย็นสนิทแล้วพระพุทธเจ้าท่านตรัสอนุปาทิเสสะนิพพานโดยข้อความที่ต่างกันนิดเดียวว่าเวทนาทั้งหลายทั้งเธอนั้นจักเป็นของเย็นหมายความว่ามีตาหูจมูกลิ้นกายใจชนิดที่อะไรๆมากระทบแล้วทำความวุ่นวายและสำลักสารไม่ได้ไม่เหมือนกับเมื่อแรกเป็นพระอรหันต์ยังมีความเคยชินในการกระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้ววุ่นวายได้แม้ไม่เกิดกิเลสก็มีความรู้สึกกระวนกระวายเมื่อเป็นดังนี้ก็มีหลักเกณฑ์ที่จะกล่าวได้ว่าสิ่งที่เรียกว่านิพพานนั้นไม่ใช่หมายถึงตายทางร่างกายแต่หมายถึงการตายของกิเลสการตายของสิ่งที่เรียกว่าตัวกูของกูเมื่อตัวกูของกูดับไปก็เรียกว่าปรินิพพานและตัวกูของกูหรือกิเลสนี้ดับไปเมื่อไรสำหรับพระพุทธเจ้ามันก็ดับไปแล้วเมื่อตรัสรู้ที่โคนต้นโพนั่นเองเพราะฉะนั้นที่ตรงโคนต้นโพนั่นเองมีทั้งการกระสูตรการตรัสรู้และการปรินิพพานเมื่อเราอธิบายอย่างนี้คนที่เป็นนักศึกษาหน้าสมัยนี้ก็ค้านไม่ได้แล้วก็คงรักษาคำพูดเดิมไว้ได้ว่าการกระสูตรตรัสรู้และนิพพานนั้นมีในวันเดียวกันพูดว่ามีในวันเดียวกันยังจะมากไปเสียอีกจะต้องพูดได้ว่ามีในวินาทีเดียวกันนี่เป็นคำอธิบายสำหรับผู้ที่จะถือเอาตามเหตุผลตามการศึกษาของเขาเราก็ควรจะอธิบายแก่เขาอย่างนี้ถ้าในวงพวกเราด้วยกันที่ไม่สมัครจะวินิจฉัยมีภาควิจารณ์อะไรก็พึงถือได้ตามที่ถือมาแต่เดิมๆว่าการกระสูตรการตรัสรู้การปรินิพพานนั่นก็มีในวันเดียวกันถ้าไปพูดกับพวกอื่นเช่นพวกฝ่ายมหายานเป็นต้นเราก็อย่าไปขัดคอเขาเพราะเขาถือว่าประสูตรก็วันหนึ่งตรัสรู้ก็อีกวันหนึ่งนิพพานก็อีกวันหนึ่งแต่เราก็จะบอกเขาว่าเราไม่ถืออย่างนั้นเพราะเราไม่ถือเอาการเกิดทางกายเป็นหลักไม่ถือเอาการตายทางร่างกายเป็นหลักถ้าถือการเกิดทางนามธรรมเป็นพระพุทธเจ้าเป็นหลักเมื่อมีการตรัสรู้นั่นเองแล้วก็มีการตายไปแห่งกิเลสโดยสิ้นเชิงในขณะที่ตรัสรู้นั่นเองพูดไปอย่างนี้ก็ไม่เสียเหลี่ยมครูของเถรวาทแต่ประการใดยังจะเป็นการทำให้เกิดความเลื่อมใสแก่ฝ่ายมหายานได้ด้วยหวังว่าท่านทั้งหลายจะได้กระทำในใจให้มีความเข้าใจในข้อนี้จนมีความเชื่อลงไปจริงๆว่าพระพุทธเจ้าท่านได้ประสูติตรัสรู้และปรินิพพานในวันเดียวกันในวินาทีเดียวกันโดยนัยยะดังที่กล่าวมานี้และการที่กล่าวถ้อยคำวิสาขบูชาของเราในวันนี้ก็จะเป็นจริงคือตรงกันทั้งใจตรงกันทั้งปากไม่มีอะไรขัดขวางกันเลยนี่เป็นข้อแรกที่ขอตักเตือนท่านทั้งหลายว่าจงได้พยายามที่จะทำความเข้าใจขจัดสิ่งขัดข้องสงสัยนานาประการให้หมดสิ้นไปจากจิตใจไม่มีความสงสัยใดๆเกี่ยวกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้ที่สุดแต่เรื่องที่เป็นปาฏิหาริย์เช่นว่าประสูติตรัสรู้และปรินิพพานมีในวันเดียวกันดังนี้ ทีนี้ก็จะได้พิจารณากันถึงข้อที่ว่าการตรัสรู้ซึ่งเป็นทั้งการประสูติและการปรินิพพานนั้นมันเป็นอย่างไรการตรัสรู้หมายถึงการรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้กิเลสสิ้นไปโดยไม่มีส่วนเหลือรู้ข้อนี้เรียกว่าตรัสรู้ถ้ากิเลสยังไม่หมดไปโดยสิ้นเชิงก็ไม่มีทางที่จะรู้ข้อนี้ในเวลาที่ตรัสรู้ที่โคนต้นโพนั้นเป็นเวลาอรุณรุ่งอรุณของเวลาเช้าส่วนตามเรื่องราวที่เป็นตำนานนั้นการประสูติในสวนลุมพินีนั้นมีในเวลากลางวันตอนเที่ยงและในเวลาปรินิพพานโดยทางร่างกายนั้นก็มีในตอนเย็นที่อุทยานอีกแห่งหนึ่งเป็นสถานที่สามแห่งเป็นเวลาสามอย่างเดี๋ยวนี้เรามาทำความเข้าใจกันในข้อที่ว่าไอ้ทั้งสามอย่างนั้นมารวมอยู่ที่เป็นเวลาตรัสรู้คือรู้ความที่กิเลสหมดไปรู้ความที่มีผลอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นมาแทนที่ความที่กิเลสหมดไปไปรู้อย่างที่เราพูดกันอยู่ว่ารู้ความที่ตัวกูของกูดับสิ้นไปไม่มีเหลือคือรู้ว่าเดี๋ยวนี้กิเลสอันเป็นเหตุให้เวียนว่ายในวัฏสงสารนั้นไม่มีอีกต่อไปแล้วถึงที่สุดแห่งการเวียนว่ายในวัฏสงสารการถึงที่สุดแห่งการเวียนว่ายในวัฏสงสารนี่แหละจะมองดูในฐานะที่เป็นการเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าก็ได้การตรัสรู้ก็ได้การปรินิพพานก็ได้พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสไว้หลายอย่างเช่นว่าตลอดเวลาที่ยังไม่รู้อริยสัจทั้ง4ก็ยังไม่ปฏิญญาณพระองค์ว่าเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดเวลาที่ยังไม่รู้ปฏิจจสมุปบาทโดยสิ้นเชิงก็ยังไม่ปฏิญญาว่าเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดังนี้เป็นต้นมันมากเรื่องมากราวหลายเรื่องหลายราวแต่และทุกเรื่องเป็นเรื่องเดียวกันคือความสิ้นไปแห่งกิเลสและไม่มีความทุกข์ที่จะเกิดขึ้นมาได้ต่อไปในขณะใดมีลักษณะอย่างนั้นในขณะนั้นเรียกว่าการตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้อย่างนี้ก็คือการเกิดขึ้นแห่งพระพุทธเจ้าและการดับสนิทไม่มีส่วนเหลือของสิ่งที่เรียกว่าอุปาทานซึ่งเป็นชื่อแทนของกิเลสทั้งหลายบางทีก็เรียกว่าตัณหาบางทีก็เรียกว่าอวิชชาแต่ที่เป็นตัวให้เกิดแห่งความทุกข์แล้วก็เรียกว่าอุปาทานดังพระบาลีว่าสังคิตเตนะปัญจุปาทานักขันธาทุกขาเมื่อกล่าวโดยสรุปโดยย่อแล้วเป็นจักขันที่ประกอบอยู่ด้วยอุปาทานนั่นเป็นตัวความทุกข์บัดนี้ได้ทำลายอุปาทานที่มีการยึดถือในเป็นจักขันนั้นสูญสิ้นไปแล้วคือปรินิพพานไปแล้วก็เหลือแต่เป็นจักขันที่บริสุทธิ์แล้วก็ยังมีชีวิตอยู่เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสำหรับสั่งสอนสัตว์ทั้งหลายสืบไปขอพิจารณาให้มีความเข้าใจในสิ่งที่เรียกว่าตรัสรู้โดยใจความสำคัญว่ามันเป็นอย่างนี้แล้วสิ่งนี้ก็ได้มีขึ้นในวันที่เราเรียกว่าวันวิสาขบูชาคือวันเช่นวันนี้ที่เรียกว่าวันเพ็ญที่พระจันทร์เสวยวิสาขนักขัตฤกษ์นี่มันเป็นเรื่องของปฏิทินที่นับกันอยู่อย่างจันทรคติแต่ถ้าพวกอื่นเขาใช้ปฏิทินอย่างสุริยคติเขาก็นับอย่างอื่นมันก็กลายเป็นวันที่หรือเดือนทางสุริยคติไปมันก็จะไม่ตรงกับวันพระจันทร์เพ็ญเหมือนกับวันเช่นวันนี้และเราจะไปว่าเขาผิดก็ไม่ได้เพราะเขาถือปฏิทินทางสุริยคติเป็นต้นพวกเราถือเอาปฏิทินธรรมชาติคือดวงจันทร์จะเข้าไปสู่นักขัตฤกษ์ชื่อวิสาขะเมื่อไรก็ถือว่าวันนั้นได้มาถึงข้าวอีกแล้ว แต่แล้วก็อย่ายึดมั่นถือมั่นกันให้มากไปจนถึงกับว่าเป็นปฏิปักษ์ต่อกันมันถูกด้วยกันทั้งนั้นแม้ดวงจันทร์มันก็ไม่ได้มีความเที่ยงแท้แน่นอน 100% มันก็มีการเปลี่ยนแปลงได้แม้ดวงอาทิตย์มันก็มีการเปลี่ยนแปลงได้เราจะถืออย่างสุริยคติก็ได้อย่างจันทรคติก็ได้อย่าได้ทะเลาะกันในเรื่องนี้แต่เมื่อเราไปถือเอาจันทรคติมาเป็นหลักมานมนานแล้วก็คงถือต่อไปดังนั้นจึงเป็นที่ยุติที่แน่นอนแก่ใจว่าเมื่อไรพระจันทร์เต็มดวงอยู่ในกลุ่มของดาวฤกษ์ชื่อวิสาขะแล้วเราจะถือโดยสมมติว่านี้เป็นวันที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้มีการเกิดเป็นพระพุทธเจ้าและมีการปรินิพพานไปของกิเลสทั้งหลายเรียกว่าประสูติตรัสรู้ปรินิพพานมีแล้วอย่างแท้จริงในวันเช่นวันนี้นี่คือเรื่องฝ่ายของพระพุทธเจ้าทีนี้ก็มาถึงเรื่องฝ่ายพวกเราเราจะทำอย่างไรกับพระพุทธเจ้าในกรณีนี้เดี๋ยวนี้ ก็เป็นที่ประจักษ์กันอยู่แล้วว่าเราจะบูชาพระองค์ในโอกาสเช่นนี้ทีนี้ก็มีปัญหาว่าพระพุทธองค์โดยส่วนพระองค์เป็นผู้ทรงคุณสมบัติประเสริฐสุดเหลือที่จะคณนาได้และโดยส่วนที่เกี่ยวกับพวกเราพระองค์ก็มีบุญคุณมีหนี้เนื้อศีรษะเราอย่างที่จะคณนาไม่ไหวและเราจะบูชาอย่างไรมันจึงจะสมกันไม่เป็นการเล่นตลกการที่จะจุดธูปเทียนกันแล้วก็ถือขึ้นไว้ในมือแล้วก็เดินเวียนกันสัก3รอบอย่างนี้มันคุ้มกันไหมมันชดเชยกันได้ไหมกับพระคุณของพระองค์ที่มีอยู่เหนือเราอาตมาคิดว่าถ้าทำเพียงเท่านี้มันจะเป็นเรื่องเล่นตลกมากกว่าถ้าทำอย่างไรจึงจะไม่เป็นเรื่องเล่นตลกก็หมายความว่าต้องทำในใจด้วยอย่าเพียงแต่ว่าถือดอกไม้ธูปเทียนแล้วเดินเวียนนี่มันเป็นการสมมติพิธีฝ่ายร่างกายส่วนจิตใจนั้นมันมีความหมายว่าเราจะต้องทำอะไรอะไรในจิตใจให้มันเหมือนกันกับดอกไม้ธูปเทียนที่เราจุดขึ้นหรือถือไหว้ในมือเป็นต้นหรือจะต้องทำจิตใจมีความหมายเป็นความสะอาดสว่างสงบเหมือนกับจิตใจของพระพุทธเจ้าโดยหลักที่กล่าวได้ง่ายๆว่ามันเหมือนกันมันเข้ากันมันจึงจะอยู่ด้วยกันได้ถ้าเรามีจิตใจแตกต่างไปจากพระพุทธเจ้าแล้วเราจะเป็นสาวกของพระองค์ได้อย่างไรจะมาเดินเวียนเทียนในลักษณะเช่นนี้มันก็เป็นการเล่นตลกท่านขอให้เตรียมจิตใจเป็นการล่วงหน้าเสียแต่เดี๋ยวนี้ว่าจะมีจิตใจโดยอนุวัตหรือโดยอนุโลมต่อพระหฤทัยของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นซึ่งมีความสะอาดสว่างสงบเป็นส่วนสำคัญแล้วก็ลืมทุกสิ่งทุกอย่างเสียให้คงเหลือแต่จิตใจที่สะอาดสว่างสงบแล้วกล่าวสรรเสริญพระคุณของพระองค์ด้วยปากถือดอกไม้ธูปเทียนด้วยร่างกายแล้วก็เดินเวียนประทักษิณให้มีความหมายครบทั้งกายทั้งวาจาและทั้งจิตใจจึงจะพอกล่าวได้ว่าเป็นการบูชาที่พอเหมาะสมกันกับที่พระองค์ทรงพระคุณอันใหญ่หลวงในพระองค์เองและที่เกี่ยวมาถึงพวกเราด้วยเพราะว่าเราได้ทำสุดความสามารถทุกอย่างทุกประการแล้วเท่าที่เราจะทำได้เราได้เสียสละทุกอย่างทุกประการแล้วเท่าที่เราจะทำได้ในวันนี้เราได้ตั้งใจไหว้ตั้งแต่แรกรุ่งอรุณว่าจะทำการบูชาพระพุทธองค์ด้วยปฏิบัติบูชาจึงได้พยายามที่จะให้ทานพยายามที่จะรักษาศีลพยายามที่จะเจริญเมตตาภาวนากระทำจิตใจให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วจะอุทิศเวลาทั้งหลายวันหนึ่งคืนหนึ่งนี้เพื่อเป็นการบูชาจริงๆเราจึงมีขนบธรรมเนียมประเพณีว่าคืนนี้จะไม่นอนน่าจะต้องใช้ความอดทนมากก็เป็นการบูชาแต่พระองค์ทั้งนั้นเรามีความลำบากเท่าไรในวันนี้ทั้งหมดนั้นเป็นการบูชาแต่พระองค์ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นขอให้กระทำให้สุดความสามารถสุดชีวิตจิตใจจริง ก็จะชื่อว่าเราไม่ได้เล่นตลก เรามีการบูชาด้วยจิตใจทั้งหมดทั้งสิ้นจริงๆเดี๋ยวนี้ก็ยังมีสิ่งที่เป็นเบ็ดเตล็ดเล็กๆน้อยๆอีกเช่นเราอุตส่าห์พยายามเดินขึ้นมาจนถึงยอดภูเขานี้มันก็ต้องลำบากกว่าที่เราจะอยู่ที่ตีนเขาการอุตส่าห์ถอร่างขึ้นมาจนถึงบนภูยอดภูเขาก็เพื่อว่าจะเกิดความเสียสละเป็นเครื่องบูชาคุณของพระองค์ขึ้นมาอย่างหนึ่งเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแล้วบางทีเราจะมานึกว่าพระพุทธเจ้าท่านมีความเป็นอยู่อย่างไรเราจะมีความเป็นอยู่ให้คล้ายพระองค์ให้มากยิ่งขึ้นไปเท่าให้มากยิ่งขึ้นเท่าที่เราจะทำได้เรารู้ว่าพระพุทธเจ้าท่านไม่เคยใช้รองเท้าเลยตลอดชีวิตของพระองค์เดี๋ยวนี้เราจะทำการบูชาพระองค์ด้วยรองเท้าสวมอยู่ที่เท้ามันจะเป็นอย่างไรบ้างจึงขอชักชวนท่านทั้งหลายว่าถ้าจะบูชาให้ถึงที่สุดแล้วก็ควรจะถอดรองเท้าออกอย่างน้อยก็เป็นที่ระลึกแก่พระพุทธองค์สักเวลาหนึ่งว่าพระองค์ไม่เคยสวมรองเท้าเลยตลอดชีวิตมีความรู้สึกต่อการที่ไม่มีรองเท้านั้นเป็นอย่างไรและเราก็ไม่เคยรู้ถ้าว่าเราสวมรองเท้ากันเสียเรื่อยถ้าอย่างไรก็ลองนึกถึงข้อนี้แล้วเสียสละทุกอย่างทุกประการจะไม่สวมรองเท้าในการที่ทำบูชาการบูชาแก่พระพุทธองค์ในโอกาสที่สำคัญที่สุดคือโอกาสแห่งวิสาขบูชานี้เป็นต้นความยากลำบากของพระองค์ในการที่ท่องเที่ยวไปเพื่อโปรดสัตว์นั้นมีมากเท่าไรถ้าเรารู้สึกในข้อนี้แล้วเราคงจะนอนไม่หลับในคืนนี้เราอาจจะอยู่สว่างได้เพราะว่าในจิตใจเราระลึกนึกถึงพระคุณของพระองค์ที่ท่วมท้นอยู่เนื้อศีรษะของเราทำไมเราเล่นพ่ายสว่างได้แต่ที่จะบูชาพระพุทธองค์ให้สว่างบ้างเราว่าทนไม่ไหวถ้าสมมติว่าบุตรภรรยาสามีเจ็บไข้จะตายลงเดี๋ยวนี้แล้วเราก็อยู่สว่างได้เดี๋ยวนี้พระพุทธเจ้าตรัสรู้ในวันเช่นวันนี้โดยแน่นอนทำไมเราจะนั่งเฝ้าดูพระพุทธเจ้าตรัสรู้ตลอดคืนสักคืนหนึ่งจะไม่ได้หรืออย่างไรข้อนี้มันขึ้นอยู่ที่ว่าเรามีความเสียสละในจิตใจมากหรือน้อยเท่านั้นเองดังนั้นถ้าท่านผู้ใดจะมีการบูชามากยิ่งขึ้นไปก็จงยินดีรับเอาความลำบากซึ่งจะต้องมีบ้างเป็นธรรมดาสำหรับทำการบูชาให้ถึงที่สุดตลอดวันตลอดคืนในวันเช่นวันนี้ซึ่งได้เคยกระทำกันมาแล้วแต่พ้นหลังมันก็เป็นการพิสูจน์ได้ดีว่าเราทำได้และไม่เหลือวิสัยเลยดังนั้นจึงเชื่อว่าในวันนี้ก็ต้องทำได้เช่นเดียวกับที่ทำมาแล้วอย่างเคยในปีก่อนๆขอให้เตรียมทั้งกายทั้งวาจาทั้งจิตใจทั้งสติปัญญาความคิดเห็นให้พร้อมที่จะทำวิสาขบูชาในโอกาสนี้ด้วยการจงทุกท่านเถิดท่านผู้ใดกระทำก็ย่อมเป็นส่วนดีหรือเป็นส่วนกุศลของท่านผู้นั้นเพราะฉะนั้นใครทำได้มากทำได้สูงสุดอย่างไรก็เป็นอานิสงส์ที่มากและสูงสุดแก่บุคคลนั้นเท่านั้นนี่เป็นเรื่องส่วนตัวแต่ขอตักเตือนอยู่เสมอว่าส่วนสำคัญที่สุดนั้นอยู่ที่จิตใจจะทำจิตใจถูกต้องและส่วนที่เป็นร่างกายเป็นวาจาก็จะถูกต้องไปเองจงทำในใจถึงพระคุณของพระพุทธองค์ดังที่ได้วิสัชนามาแล้วนี้ให้อยู่ในใจตลอดเวลาแล้วปากที่ว่าอิติปิโสภควานั่นก็จะมีความหมายไม่เป็นการกล่าวอย่างนกแก้วนกขุนทองหรือกล่าวพอเพียงเป็นพิธีรีตองแต่ประการใด แม้การเดินเวียนประทักษิณ3รอบนั้นก็จะมีความหมายว่ารอบหนึ่งจะบูชาพระคุณ1พระองค์มีพระคุณ3คือความสะอาดความสว่างและความสงบเราก็ถือเอานิมิตนี้ทำการประทักษิณสัก3รอบก็พอดีกันกับคุณของพระพุทธองค์ที่มีอยู่3ชนิดแต่ที่ว่าเราจะเวียนเดินไปข้างขวานั้นไม่ใช่เดินอย่างละเมอ โดยยึดถือความหมายของมือขวาคำว่าขวาหรือปทักษิณนั้นหมายความว่าถูกต้องคำว่าซ้ายนั้นหมายความว่าไม่ถูกต้องถ้าเป็นปทักษิณาก็แปลว่าถูกต้องกรรมะที่เป็นปทักษิณาคือกรรมที่ถูกต้องเป็นกุศลเดี๋ยวนี้เราถือว่าเวียนขวานี้เป็นกรรมที่เป็นกุศล คือเป็นความถูกต้องเพราะฉะนั้นเราควรจะมีปีติปราโมทย์อิ่มเอิบอยู่ในจิตใจในขณะที่เดินเวียนปทักษิณสิ้น3รอบในโอกาสนี้ทั้งหมดนี้เป็น การตักเตือนเป็นการซ้อมความจำแก่ท่านทั้งหลายผู้จะทำวิสาขบูชาให้สมกับที่อุตส่าห์ถ่อร่างมาจากจังหวัดไกลแล้วยังมาลำบากปีนขึ้นมาบนภูเขานี้แล้วก็เดินเวียนปทักษิณในพื้นดินอันขรุขระอยู่ตามธรรมชาติที่ฝ่าพระบาทของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เคยกระทบแล้วโดยปราศจากรองเท้าจนตลอดชีวิตของพระองค์หวังว่าท่านทั้งหลายจะมีความเข้าใจในคำอธิบายนี้อย่างละเอียดละออถูกต้องถึงที่สุดและให้มันแจ่มแจ้งอยู่ในใจถึงที่สุดและทำการเวียนปทักษิณให้เป็นการบูชาอย่างยิ่งสมกับที่วันนี้เป็นวันที่จะกระต้องทำการบูชาอย่างสูงสุดในพระพุทธศาสนาคือวิสาขบูชาในโอกาสที่เป็นการตรัสรู้ประสูติตรัสรู้และปรินิพพานของสมเด็จพระบรมศาสดาอันเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายทั้งนี้เพื่อเหตุอะไรทั้งนี้เพื่อเหตุว่านอกจากจะเป็นการย้ำถึงศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสหรือความก้าวหน้าของจิตใจในทางธรรมนี่แล้วยังเป็นการแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทีคนมักจะมองข้ามสิ่งที่เรียกว่ากตัญญูกตเวทีเห็นเป็นเรื่องเล็กน้อยไปเรื่องกตัญญูกตเวทีไม่ใช่เรื่องเล็กๆเป็นเรื่องที่จะช่วยให้โลกนี้อยู่รอดได้เดี๋ยวนี้สัตว์ทั้งหลายเนรคุณพระศาสดาของตนของตนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งสอนโลกนี้จึงมีความโกลาหลวุ่นวายไม่มีสันติภาพมีแต่วิกฤตการณ์ถ้าเราจะเป็นผู้มีความกตัญญูอย่างแท้จริงต่อพระศาสดาหรือต่อศาสนาต่อสิ่งที่มีคุณแล้วโลกนี้ก็ไม่เป็นอย่างนี้พวกที่ถือศาสนาอื่นก็เป็นอย่างนี้พวกที่ถือศาสนาพุทธก็กำลังจะเป็นอย่างนี้แม้โดยไม่เจตนาคือไม่รู้เท่าถึงการแล้วก็ละเลยเสียมันก็มีผลเท่ากับไม่รู้คุณด้วยเหมือนกันเมื ่อไม่รู้คุณแล้วมันก็ไม่มีการทำอะไรที่เหมาะสมกันมันก็มีแต่การเสื่อมลงเสื่อมลงเราก็มีความเสื่อมครอบงำทำอะไรผิดๆพลาดๆไปหลายอย่างเดี๋ยวนี้ก็เป็นที่ประจักษ์ชัดอยู่แก่ใจแล้วว่าในหมู่พุทธบริษัทนี้มีการเปลี่ยนแปลงตกไปสู่วงของไสยศาสตร์หรือของสิ่งที่ไม่ใช่พุทธศาสนานั้นมากขึ้นเพราะว่าเราเป็นคนมักง่ายอวดดีไม่มีความกตัญญูกตเวทีต่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นและมันสมน้ำหน้าใครลองคิดดูว่าใครเป็นผู้ได้รับความเสียหายที่สุดก็คือผู้ที่ไม่รู้จักกตัญญูกตเวทีนั่นเองนี่เป็นเรื่องที่หยาบคายเป็นเรื่องที่มันต่ำมากเกินไปแต่จะไม่เอามาพูดกันจะเลยก็ไม่ได้เพราะกลัวว่ามันจะเผลอพลัดตกลงไปในหลุมในเหวอันนั้นถ้าเป็นสูญเสียความเป็นพุทธบริษัทอย่างน่าใจหายอย่างน่าเวทนาสงสารท่านขอให้มีจิตใจที่เต็มอยู่ในความกตัญญูกตเวทีรู้คุณของพระพุทธรู้คุณของพระธรรมรู้คุณของพระสงฆ์เราจงมีการเสียสละอย่างสุดความสามารถเพื่อใช้หนี้บุญคุณเหล่านี้อย่างเป็นลูกหนี้ที่ดีเป็นลูกหนี้ที่ซื่อสัตย์เป็นลูกหนี้ที่ไม่บิดพลิ้วใครๆก็ต้องการอย่างนี้และเราก็ควรจะต้องการอย่างนี้จึงได้ทำตนเป็นผู้เสียสละทุกอย่างทุกประการจะลำบากมากมายเท่าไรก็จะยอมกระทำเพื่อใช้หนี้บุญคุณของพระพุทธธรรมพระสงฆ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเมื่อพูดว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ขอให้เข้าใจเธอว่ารวมพระธรรมและรวมพระสงฆ์อยู่ด้วย หรือแม้จะพูดว่าพระธรรมก็รวมพระพุทธธรรมพระสงฆ์อยู่ด้วยพูดว่าพระสงฆ์ก็ต้องรวมพระพุทธธรรมพระสงฆ์อยู่ด้วยเพราะพระพุทธนั่นคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานพระธรรมนั่นคือความรู้ความตื่นความเบิกบานพระสงฆ์ก็คือผู้ที่มีความรู้ความตื่นความเบิกบานตามพระพุทธเจ้าไปอะไรๆก็มันมีความสำคัญอยู่ตรงที่ว่ามีความรู้ความตื่นความเบิกบานมีความรู้คือไม่โง่มีความตื่นคือไม่หลับมีเบิกบานคือไม่มีความทุกข์เลยเราจะต้องทำตนให้เป็นเหมือนพระพุทธเจ้าเหมือนพระธรรมเหมือนพระสงฆ์คือมีความรู้ความตื่นและความเบิกบานมีจิตใจที่สะอาดและสว่างและสงบมันจึงจะมีความรู้ความตื่นและความเบิกบานเดี๋ยวนี้ต้องมีจิตใจที่เป็นอย่างนี้จึงจะทำการบูชาวิสาขบูชานี้ได้เต็มตามความหมายขอท่านทั้งหลายจงกระทำในใจโดยแยบคายอย่าได้มีความประมาทมากง่ายแต่ประการใดจงสำรวมจิตใจให้ถึงที่สุดสำรวมกายวาจาถึงที่สุดแล้วก็ทำวิสาขบูชาให้ถึงที่สุดก็จะชื่อว่าเป็นการได้ที่ดีเป็นการกระทำที่ดีเป็นการพยายามใช้นี่อย่างสุดความสามารถของเราผู้เป็นสัตว์ที่ตกอยู่ในกองทุกข์นี่คือข้อที่ว่าเป็นการตักเตือนผู้ที่เคยได้ฟังมาแล้วจะลืมเสียแล้วก็เป็นการบอกแก่ผู้มาใหม่ที่ยังไม่ทราบว่าจงได้มีความรู้สึกอย่างนี้อยู่ในจิตใจแล้วจะทำการบูชาที่เรียกว่าวิสาขบูชาให้เต็มตามความหมายมีความเจริญในพระพุทธศาสนาของสมเด็จพระบรมศาสดาอยู่ทุกทิพาราตีการเทินธรรมเทศนาสมควรกับเวลาเอวังก็มีโดยประการฉะนี้